Kita akan meneruskan renungan firman Tuhan kita dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan 23. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan 23. Setelah kita membahas mengenai genealogi daripada Tuhan Yesus, kemudian kita sudah pernah membahas mengenai orang Majus dari timur. Sekarang kita melanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat 23 dalam Injil Matius pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekarang. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkanlah kebenaran-Mu bagi kami. Beri kami hati yang rindu, beri kami hati yang berbijaksana, sehingga kami boleh hidup di dalam perjanjian-Mu. Engkau yang bekerja pada masa lampau, tetap bekerja sekarang dan akan menggenapi segala sesuatu di dalam langit dan bumi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap ada satu pertanyaan yang timbul ketika seorang membaca Injil Matius, yaitu mengenai apalagi bagian yang kita baca tadi. Bagaimana Allah bekerja di dalam dunia ini? Di dalam dunia yang sudah berdosa, di dalam dunia yang ada isinya orang seperti Herodes, yang semangatnya membunuh terus. Bahkan Kaisar di Roma berkata lebih baik menjadi anjingnya Herodes daripada menjadi anak-anaknya Herodes. Karena Herodes tidak segan-segan membunuh anaknya kalau dia merasa terancam kedudukannya. Bagaimana Allah bekerja di dalam dunia yang berdosa ini? Dunia yang diciptakannya sangat baik dengan ordo creation, keteraturan, kenikmatan, kelimpahan, bahkan dikatakan Hawa melihat buah dalam taman sedap untuk dimakan, nikmat. Segala kenikmatan Tuhan sediakan. Namun setelah jatuh ke dalam dosa, ada orang-orang seperti Herodes. Ada orang-orang keturunan Herodes yang namanya Arkelaus. sampai membuat Yusuf ketakutan pergi kembali. Sehingga dia akhirnya pergi ke Nazaret. Arkelaus, saudara, pada waktu dia mengalami kesusahan, ketidakpuasan, kekecewaan, dia membunuh 3.000 anak-anak, saudara, di dalam catatan sejarah Romawi. Sampai Kaisar mendipos dia, menyingkirkan dia dari kedudukannya sebagai Raja Yudea karena kekejamannya. Bagaimana, saudara, memikirkan bagaimana seharusnya Allah bekerja di dalam dunia ini? Di tengah-tengah dunia yang berdosa di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu kita membaca bagian ini yang kita baca tadi. Kita perlu bersabar mengerti bagaimana Allah merajut, menenun, merangkai. Di dalam kondisi manusia yang berdosa untuk menyatakan keadilannya, kasihnya, kemurahannya. Kepada manusia yang berdosa. Dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Dan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Maka seluruh Injil Matius fokus kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi pada dia dan apa yang dia lakukan menggenapi keselamatan di dalam dan bagi manusia yang berdosa ini. Karena Immanuel tema yang begitu penting dalam Injil Matius. Maka kita di dalam Injil Matius jarang akan melihat Allah sendiri dari langit bertindak. Membumi hanguskan misalnya dunia yang berdosa. Tidak. Karena Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Immanuel. Maka Allah bekerja di dalam Immanuel itu. Anaknya yang tunggal di dalam dunia yang berdosa. Dan apa yang terjadi pada anak itu ketika Yesus dilahirkan. Nah, saudara, kita melihat di dalam bagian yang kita baca ini ada 3 bagian yang terpisah, yaitu ayat 13 sampai dengan 15 mengenai peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Kemudian ayat 16 sampai dengan 18 adalah peristiwa mengenai Rahel menangisi anak-anaknya di Rama. Dan itu kalau saudara kutip, baca kutipan dari Yeremia adalah peristiwa exile, pembuangan Israel ke Babel. Jadi dalam 2 peristiwa ini bagaimana Yesus Kristus Immanuel menggenapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus, di dalam dirinya. Saya ingat Ibu Feni bertanya mengenai baptisan Yesus. Lalu kenapa Yesus dipimpin ke padang gurun? Sama dengan peristiwa ini. Kenapa Yesus harus melewati saat-saat dia harus pergi ke Mesir? Kenapa Yesus dalam menghadapi saat-saat menghadapi kekejaman Herodes di dalam peristiwa ini? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia memperbaharui, membalikkan sejarah Israel kembali ke dalam maksud dan kehendak Allah. Itulah sebabnya dia perlu melalui peristiwa menghadapi masalah Eksodus. Dia menghadapi masalah tangisan Rahel di Rama. Karena peristiwa exile. Dia perlu melewati itu semua. Dan dia perlu menghadapi temptation. Karena Israel di padang belantara gagal di dalam mentaati perintah Allah. Jatuh ke dalam berbagai-bagai temptation. Siapa yang membalikkan kisah itu? Siapa yang meredim kisah itu? Hanya Yesus Kristus, Immanuel yang bisa. Itu sebabnya dia dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang belantara untuk dicobai. Sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita membaca Injil Matius, maka kita melihat sentral pentingnya adalah Immanuel, Allah beserta kita, yaitu Yesus Kristus. Dan dia bukan sekedar datang ke dalam dunia ini melalui genealogi daripada Israel. Tapi dia juga menggenapi sekarang apa yang gagal pada Israel. Dia genapi di dalam hidup panggilannya. Mari saudara kita melihat hal yang pertama. Yaitu mengenai peristiwa Eksodus. Peristiwa dari keluarnya Israel dari Mesir. Di dalam peristiwa keluarnya Israel dari Mesir, di sini kita melihat ada kutipan dari Hosea pasal yang ke-11. Hosea pasal yang ke-11. Dari Mesir kupanggil anakku. Yes, Hosea pasal 11 di dalam ayat pertama dan yang kedua ada menjelaskan ironis sejarah Israel. Ironis sejarah manusia yang berdosa. Dikatakan di situ ayat 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku. Dari perbudakan Mesir kubebaskan. Sekarang aku panggil mereka anakku. Apa yang terjadi ayat kedua? Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, membakar korban kepada patung-patung. Bukankah menyedihkan hidup manusia, hati manusia yang berdosa? Tuhan menyelamatkan, memanggil Israel dari Mesir. Tetapi semakin dipanggil, semakin justru mereka jatuh ke dalam, menjauhkan diri dari panggilan Allah. Jatuh ke dalam berhala-berhala di dalam hidup mereka. Siapa yang dapat merubah sejarah Israel seperti itu? Sejarah Israel adalah sejarah penyembahan berhala. Sejarah Allah memanggil Israel supaya melalui Israel jadi blessing bagi seluruh kaum dan bangsa di dalam dunia ini. Tetapi Israel sejarahnya sejarah yang gelap. Semakin dipanggil, semakin menjauhkan diri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai Yeremia berkata, saya berkata, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang menolong kita. Bukan karena telinga Tuhan tertutup bagi kita. Tapi karena dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kitanya sendiri mengambil jalan seperti domba menurut jalannya masing-masing di dalam ketersesatan. Itulah sejarah Israel. Dan saya rasa itulah sejarah hidup kita. Sejarah hidup kita. Kita mau lebih mengasihi Tuhan pada saat yang sama keinginan nafsu kita menjatuhkan kita lagi. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, keinginan kita jatuh lagi. Di dalam nafsu dan keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sejarah kita. Maka anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Dia ingin menebus sejarah Israel. Dan bukan hanya sejarah Israel, tapi sejarah hidup manusia yang berdosa. Yang selalu menjauhkan diri dari Allah yang menciptakannya. Yang gampang jatuh ke dalam pemberhalaan-pemberhalaan. Yang gampang jatuh ke dalam berbagai temptation dan pencobaan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini melalui peristiwa sama seperti Mesir. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara membaca bagian ini, ini bagian yang menjadi diskusi panjang lebar ratusan bahkan ribuan halaman para biblical scholar wonder terhadap peristiwa ini. Karena di sini dikatakan dari Mesir kupanggil anakku. Tapi peristiwa yang terjadi pada Yesus justru Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria masuk ke Mesir. Yaitu. Tapi kutipan dari Hosea adalah dari Mesir kupanggil anakku. Inilah yang saya katakan tadi meridim, menebus sejarah Israel. Menebus sejarah Israel. Beberapa tahun yang lalu, lama sekali, saya dengar ada gerakan yang disebut inner healing. Inner healing. Inner healing adalah gabungan antara iman Kristen dengan psikoanalitik Sigmund Freud. Yang memakai metode psikoanalitik seperti pisau. Psikoanalitik metode itu seperti pisau yang tajam. Yang mau membelah-belah segala sesuatu, membuka segala sesuatu seperti orang ahli memotong daging. Dia bisa belah sampai begitu rupa memisah-misahkannya. Jadi seperti itu. Maka saudara kalau dianalisa oleh psikoanalitik, saudara akan dibelah-belah, ditanya latar belakang masa lampau, kegelapan saudara, libido, pergumulan saudara, segala macam dibongkar semua. Tapi persoalannya setelah dibongkar gak bisa pasang lagi saudara. Itu yang sering kali terjadi. Setelah dibongkar semuanya, ketahuan ketidakberesan, ke nafsu, keinginan yang jahat segala macam. Tapi tidak mampu membereskannya lagi. Lalu caranya kemudian orang berpikir gabungan dengan inner healing. Gabungan inner healing gini. Seperti misalnya, kenapa saudara selalu seorang yang pemalu? Kenapa seorang saudara sekarang orang yang sering ragu-ragu? Kenapa saudara sering kali orang yang stres, gampang anxiety? Coba di psychoanalytic. Pakai pisau yang tajam itu mengkorek satu-satu. Tanya satu lagi. Oh ketahuan. Rupanya dulu sekali ketika engkau masih SD, misalnya kelas 3, kelas 4. Oh kamu dipanggil oleh guru maju ke depan untuk melukiskan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Ternyata gambarnya tidak karuan, jelek. Seluruh kelas mentertawakan engkau. Dan engkau begitu trauma. Sehingga menjadi saat itu menjadikan dirimu menjadi tidak lagi ada confident untuk menghadapi orang lain. Nah kemudian caranya bagaimana menyelesaikan inner healing? Caranya adalah dengan balik lagi. Coba bayangkan lagi sekarang. Kamu bayangkan lagi pada waktu umur kelas 3 SD. Bayangkan lagi. Kamu maju ke depan dipanggil oleh gurunya. Sometimes memakai metode hipnotis. Sudah maju ke depan. Engkau lukis, ternyata lukisannya bagus sekali. Selalu seluruh teman-temanmu di kelas tepuk tangan. Itu metode inner healing. Jadi memakai imagination, imagining, memakai hipnotis. Tapi Tuhan Yesus tidak kerjakan begitu. Setiap peristiwa dalam hidup kita yang sudah kita lewatin tidak mungkin dirubah lagi. Tidak bisa. Paulus dulunya seorang penjahat, seorang pembunuh, that's it. Tidak bisa dirubah lagi. Dia tidak perlu dia pikir-pikir renung-renung, balik lagi, sudah balik lagi. Oh, mau bunuh enggak jadi, meluk, semua damai lagi. Enggak bisa. Semua event peristiwa yang sudah terjadi, that's it. Itu sebabnya kita harus be careful dengan setiap tindakan kita. Tetapi yang Tuhan Yesus kerjakan adalah seperti perkataan Paulus. Dulu aku seorang pembunuh, seorang yang jahat. Tapi aku sudah bertemu dengan Kristus. Dan hidupku diubah. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Sejarah Israel adalah sejarah Israel. Tuhan tidak rubah. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Membalikkan kisah itu sekarang. Memperbaharui kisah itu. Menebus kisah itu. Itu yang terjadi. Sehingga jikalau Israel dipanggil dari Mesir tetap tidak taat. Maka Yesus sekarang masuk ke Mesir. Dan akhirnya nanti keluar dari Mesir taat kepada panggilan Bapa. Itulah yang memberi pengharapan sejarah kita bisa dirubah. Saudara bayangkan kalau saudara sejarahmu bisa dirubah semua pakai inner healing. Kacau balau bukan? Kamu dulu sekolah di mana ya? Sekolah SD 6. Oh tapi sudah berubah sekarang. Sudah inner healing jadi SD 5 katanya. Saudara bisa kacau balau saudara sejarah manusia. Tidak. Sejarah akan tetap berlangsung. Maka itu harus be careful. Setiap tindakan keputusan yang kita ambil minta hikmat Tuhan. Tetapi kalaupun sejarah kita ada sejarah yang gelap. Sejarah yang penuh dengan kesedihan. Sejarah yang penuh dengan kekecewaan. Kristus datang meredim itu. Maka kutipan Hosea adalah kutipan disebut dalam teologi reversal, membalikkan itu. Kalau di dalam Hosea putus asa meskipun sudah dipanggil keluar dari Mesir, tapi hatinya tetap kepada berhala. Yesus Kristus malah masuk ke Mesir dan keluar dari Mesir menggenapi kehendak Bapanya. dalam ketaatan kepada maksud Bapa. Dan yang sekarang terjadi malah terbalik. Dulu di dalam peristiwa Israel, Firaun yang menakutkan. Mesir yang menakutkan. Sekarang dunia kita melihat bergeser. Yesus dengan Yusuf pergi ke Mesir justru bukan karena Firaun yang jahat. Tapi ada super Firaun yang baru, Herodes, yang ingin membunuh dia. Perlu ada kekuatan Tuhan yang menggenapi dan merubah. Karena dosa melahirkan dosa. Dosa bukan hanya menumpuk di Mesir. Dosa bukan hanya menumpuk di Mesir. Tetapi sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, tapi tidak mau taat kepada Allah yang memanggil dia. Sudah menanti Firaun-Firaun yang baru di Mesir. Baal-Baal yang baru di Mesir. Asitoret-Asitoret yang baru di Mesir. Di perjalanan di padang belantara. Yang kita perlukan adalah kuasa Tuhan yang memperbaharui dan mengubah hidup kita. Sebabnya Yesus Kristus masuk ke Mesir. Dan nanti dalam pasal yang kedua ayat 19, dia baru keluar dari Mesir menggenapi kehendak Bapanya. Jadi kalau kita hanya memikirkan Mesir yang menjadi problem, Mesir yang jahat, kita salah, saudara. Karena dosa terus melahirkan dosa. Hanya kuasa darah Kristus yang bisa membereskan dosa itu. Karena sekarang Firaun sudah tidak ada, tapi sudah ada Firaun yang lain. Herodes. Itu yang terjadi. Maka di dalam apa yang disampaikan oleh Matius, saudara, maka Matius fokus kepada anak itu. Anak itu. Anak itu. Berkali-kali dalam ayat 13 sampai 15. Anak itu. Anak itu. Ini poin yang penting. Meskipun yang bergerak adalah Yusuf dan Maria. Tapi fokusnya adalah anak itu. Immanuel itu. Immanuel itu. Yusuf dan Maria mau, tidak mau bertindak. Dia di dalam pergumulannya dipimpin oleh melalui mimpi, oleh malaikat. Tapi fokusnya anak itu. Anak itu. Yang perlu masuk ke Mesir, keluar dari Mesir dalam ketaatan kepada Allah. Untuk menebus sejarah Israel dari peristiwa dari Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ayat 16 sampai dengan 18, yaitu mengenai Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Di Bethlehem. Herodes sekali lagi, saudara, bukan hanya satu kali ini saja dia membunuh anak-anak. Berkali-kali. Bahkan anak-anaknya sendiri dia bunuh. Kejahatan yang luar biasa dari Herodes. Herodes seperti Nero. Yang estetik, sangat suka keindahan, tapi kombinasinya dengan violent, dengan kekejaman. Di dalam dunia seringkali terjadi begitu. Sehingga kita nampak dari luar, dia seorang yang sangat menarik, seorang yang sangat menawan, yang bisa mengikat, menarik hati orang. Tapi di belakangnya adalah kekejaman yang dahsyat. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang semacam itu. Dan itulah Herodes. Maka dia membunuhi dan tangisan dari anak-anak, dari ibu-ibu dan yang anak-anaknya dibunuh. Dan diwakili oleh kutipan dari Yeremia 31. Yeremia 31. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel, Rahel menangisi anak-anaknya. Dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Yeremia 31 adalah gambaran Israel dipanggil, diampuni, jatuh lagi dalam dosa. Diampuni, jatuh lagi dalam dosa. Sampai akhirnya Israel yang di utara dihancurkan oleh Asyur. Dihancurkan oleh Asyur. Tangis kesedihan yang sangat mendalam. Satu bangsa yaitu Israel hancur lebur karena kejahatan mereka sendiri. Oleh yang lebih jahat dari mereka. Asyur yang menghancurkan mereka. Beberapa tahun kemudian Yehuda yang di selatan dibuang ke Babel oleh kekuasaan Babel yang sudah menguasai Asyur dalam generasi demi generasi. ada dua peristiwa penting di dalam sejarah Israel, yaitu Exodus, peristiwa keluar dari Mesir, dan exile, pembuangan ke Babel. Kesedihan yang sangat dalam, seakan-akan sudah tidak ada harapan, hancur lebur semuanya. Tanah perjanjian menjadi sunyi sepi, tangisan menjadi tangisan yang putus asa. Tidak lagi ada harapan untuk kembali ke tanah perjanjian. Tapi nabi-nabi berkata, bertobatlah kamu. 70 tahun kamu akan kembali ke tanah perjanjian. Itu yang terjadi. Dan Yesus Kristus menggenapi peristiwa exile. Dia akan menjadi penghiburan yang sangat diperlukan. Penghiburan tidak, ia tidak mau dihibur. Memang tidak bisa ada jalan keluar karena mereka sudah tidak ada lagi. Pembuangan sudah terjadi. Porak-poranda sudah, Yerusalem sudah sepi. Dan kota-kota sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Sejarah tidak bisa kembali lagi. Tetapi Tuhan Yesus memberi penghiburan yang melebihi itu. Dia Immanuel. Maka di dalam oratorio Handel the Messiah. Handel mulai dengan seruan dari Yesaya 40. Comfort ye my people. Hiburkanlah umatku. Berilah pengharapan yang baru di dalam kedatangan Mesias. Itulah yang dinyatakan dalam kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus menebus peristiwa exile. Dia menebus peristiwa exile. Aplikasinya dalam hidup kita adalah bagaimana kita memahami sejarah yang sudah lewat dalam hidup kita. Bagaimana kita memahami peristiwa-peristiwa yang sudah lewat dalam hidup kita. Ada yang kita suka, ada yang kita lupakan, ada yang kita sesali. Bagaimana kita memahami itu? Kita tidak perlu dan tidak bisa kembali lagi ke dalam peristiwa yang sudah lewat. Tetapi di dalam Kristus, dia mengerti pergumulan-pergumulan kita. Dan dia menebus peristiwa-peristiwa hidup kita. Dan memulai yang baru di dalam perjalanan hidup kita. Itulah Immanuel. Dan kita masuk sekarang bagian yang terakhir, 19 sampai 23. Ini tema yang menarik di dalam 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus jadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Nah, saudara perhatikan ada kalimat, karena dinasehati dalam mimpi. Pergi Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Karena dinasehati dalam mimpi. Sedikit saya kasih latar belakang mengerti hal ini, saudara. Ketika saya mulai bikin paper research tahun 93, salah satu peraturan untuk membuat paper adalah jangan gunakan kata pasif. Usahakan selalu gunakan kata aktif. Clear argumentasi. Logiknya clear, pemikirannya clear, analisanya clear. Pada waktu itu saya rasa salah satu koreksi saya adalah saya memakai kira-kira 4-5 kali kata pasif. Dan dia mengatakan coba rubah jadi kata aktif. Jadi salah satu prosedur daripada tulisan-tulisan di dalam konteks saudara membaca buku akademi atau buku novel bahasa Inggris, jarang pakai pasif. Itu peraturan. Tetapi saudara, menariknya adalah Alkitab beberapa kali mungkin cukup banyak bicara dalam bentuk passive voice. Nah ini yang menarik. Bicara dalam passive voice. Kenapa peraturan di dalam bikin paper di dalam dunia modern harus aktif? Karena kitanya adalah agent. Kitanya harus melakukan sesuatu. Background filosofinya itu. Ambil keputusan. Mikir. Putusan. Simpulkan. Kalau salah, tanggung salahnya. Di mana errornya. Ada filosofi self as an agent. Self as determine. Penentu segala sesuatu. Dia harus memikirkan analisa, kesimpulan. Dan dia juga harus menanggung tanggung jawab. Kalau mengalami kesalahan. Di dalam pemikiran dan argumentasi. Itu backgroundnya. Tapi pertanyaannya adalah. Apakah dalam segala sesuatu. Di dalam dunia ini. Semuanya karena manusianya beraksi. Ini pertanyaan. Apakah di dalam seluruh alam semesta ini tokohnya hanya satu yaitu manusia? Alkitab berbicara mengenai creation. Alkitab bicara mengenai new heaven and earth. Alkitab bicara mengenai seluruh alam semesta ini. Nah kalau bicara mengenai seluruh-seluruhnya, apakah hanya manusia penentu, agent segala sesuatu? Itu pertanyaan. Itu sebabnya seringkali saudara, kadang-kadang kita punya konsep seperti orang modern. Memang manusia diciptakan oleh Allah bisa melakukan sesuatu, dia harus berespon. Tapi pertanyaannya adalah apakah dalam segala-gala sesuatu kejadian dalam dunia ini manusia yang menentukan dan agennya? Itu pertanyaan. Memang satu pihak manusia agent. Saudara ambil keputusan datang apa tidak kebaktian. Saudara putuskan tadi pagi makan apa tidak. Saudara putuskan mau pakai baju apa atau baju yang ini. Saudara memutuskan dan policy-policy negara ditentukan. Sehingga mempengaruhi financial, pengaruhi marketplace, pengaruhi. Tapi pertanyaannya apakah dalam segala-galanya. Bapak kapitalisme Adam Smith pun mengatakan tidak. Yang mengatakan tetap ada invisible hand yang kita tidak tahu. Kita tidak jelas. Siapa yang menentukan naik turunnya valuta falas? Siapa yang menentukan ini, menentukan pergerakan? Apakah segala-galanya adalah manusia? Tidak. Nah itu sebabnya saudara di dalam Alkitab, passive voice perlu kita perhatikan. Karena passive voice itu di belakangnya adalah Allah yang mengerjakan. Itu poinnya. Manusia bukan segala-galanya, saudara. Meskipun tadi Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, sehingga manusia tetap perlu mengambil sikap, mengambil keputusan, berespon, tapi tidak menjadi segala-galanya. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara mengalami kesedihan, kesusahan, jangan cepat-cepat cari blame. Tenang dulu di hadapan Tuhan. Kalau saudara langsung cari blame, orang tidak suka di blame. Suka bangga dengan actionnya. Tapi kalau sudah di blame juga tidak suka. Jadi kompleks nanti relasinya, masalahnya. Dan kita harus ingat itu. Maka di dalam Alkitab, saudara-saudara, kalau mempelajari Alkitab, perhatikan baik-baik. Saudara akan menemukan ada passive voice. Di dalam Bible study kemarin kita bahas mengenai Filemon. Di dalam peristiwa Filemon. Filemon menggambarkan adalah Filemon pemimpin gereja lokal di gereja rumah. Punya seorang hamba yang bekerja domestik dengan dia. Suatu hari hamba itu lari. Padahal pada waktu itu tidak boleh seorang budak atau hamba lari. Dia lari, mungkin juga mencuri. Dia ditangkap di dalam pelarian itu, dijebloskan ke penjara. Ketemu Paulus di situ. Paulus dan dilayani oleh Paulus sehingga Onesimus bertobat menjadi seorang Kristen. Dan sekarang Paulus nulis surat kepada Filemon supaya Filemon menerima kembali Onesimus bukan sebagai hamba, tapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Dan di dalam surat Paulus ada satu ayat yang menjelaskan passive voice. Saya bisa kasih contoh puluhan saudara mengenai passive voice di dalam Alkitab. Ayat yang ke-15. Paulus bilang begini. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Karena untuk itulah dia dipisahkan sejenak. Dipisahkan. Siapa yang memisahkan? Passive voice. Dipisahkan. Dipisahkan oleh siapa? Paulus. Enggak, Paulus belum kenal Onesimus. Filemon. Enggak, Filemon tidak mau dia pergi. Onesimus. Onesimus juga tidak ada keinginan dia lari. Sebab resiko besar sekali pada waktu itu. Siapa? Ada pekerjaan Allah di situ. Dengan maksud supaya Filemon bisa menerima kembali Onesimus. Dan Onesimus boleh dilayani oleh Paulus. Ada tangan Tuhan yang bekerja di situ. Demikian pula dalam Matius pasal yang kedua. Di situ dikatakan di dalam mimpi. Di situ dikatakan dinasehati dalam mimpi. Dinasehati. Dinasehati siapa? Yusuf dan Maria mengambil keputusan menganalisa keadaan situasi bagaimana menghadapi Herodes, Archelaus. Tapi fokusnya adalah anak itu. Yusuf Maria mengatur ini, mengatur itu. Tapi dinasihati. Siapa yang menasihati? Allah sendiri. Roh Allah yang menasihati. Disebabnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Jikalau kita adalah orang percaya, Saudara. Maka kita mengerti dalam segala sesuatu memang ada action manusia, ada pergumulan manusia, ada kesalahan manusia. Tapi dunia tetap berlangsung di dalam providensia Allah. Dunia tetap berlangsung di dalam tangan Tuhan yang memelihara, menenun, memimpin perjalanan hidup kita di dalam bentuk passive voice. Calvin mengatakan itu adalah the secret providence of God in our life. Pekerjaan Allah yang tersembunyi tapi memelihara kita. Menjauhkan kita dari hal-hal yang kita tidak dapat tanggung. Menuntun kita, memotivasi kita, menggerakkan kita kembali di dalam kasih karunia Allah. Itulah providensia Allah. Dan itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hari ini kita belajar dua hal yang pokok. Sejarah bisa diridim di dalam Kristus. Sejarah hidup saudara dan saya bisa diridim di dalam Kristus. Dengan new beginning diperbaharui oleh anugerah Tuhan. Dan yang kedua, di dalam seluruh action, tingkah laku, tindakan hidup kita. Tetap ada tangan Tuhan yang memimpin, memelihara dan menjaga kita. Sehingga tetap menuju kepada langit dan bumi yang baru. Bukan menuju kepada kehancuran manusia. Sebab tangan manusia hanya menambah kesulitan, menambah kengerian. Seperti perang Rusia sama Ukraine. Kapan selesainya? Manusia paling pintar memulai bencana. Tapi sudah berlangsung 2 tahun. Begitu banyak korban, kesedihan, kehilangan. Kapan selesainya? Hanging. Tidak bisa putar balik. Hanya kasih Tuhan yang sanggup meredim kembali. Dan kasih anugerah Tuhan masih bekerja. Karena dia Immanuel. Allah beserta kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam segala keadaan. Baik kelebihan maupun kekurangan. Kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami bersyukur sejarah kami, sejarah yang banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun dalam kasih-Mu Engkau sanggup menebus dan memperbaharui kembali. Oleh karena itu ya Tuhan, diri kami hati yang bersandar kepada anugerah-Mu, berpegang kepada perjanjian-Mu dan terus-menerus diperbaharui. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. di tengah-tengah sibuknya manusia, di tengah-tengah banyak hal yang kami lihat atas perbuatan-perbuatan manusia yang membuat kami menjadi takut khawatir dan hari depan. Namun kami disadarkan kembali ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Dan tangan Tuhan yang tetap memelihara hujan yang turun, matahari yang bersinar di dalam kebaikan-Mu bagi segenap ciptaan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kiranya sekali lagi Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan memenuhi hati kami, hikmat dari Tuhan melengkapi kami, dan setiap langkah yang kami putuskan dan katakan berkenan di hadapan-Mu. Kami saat ini bersehati berdoa bagi ayah dari saudara kami Francisca yang ada di ICU di Hamilton. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara dia melewati malam yang gelap. Dan Tuhan sekarang kami berdoa, Tuhan yang memberi kekuatan bagi dia. Tuhan berkenan menyembuhkan dia. Tuhan berkenan memberikan damai sejahtera baginya. Tuhan yang hadir menyertai dia dan memimpin anak-Mu ini. Tuhan berkati istri, anak, menantu, cucu dalam damai sejahtera Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati semua proses pengobatan yang berlangsung sehingga menolong dia, memberi kekuatan bagi tubuhnya dan memberi kelegaan di dalam hatinya. Kami mohon belas kasihan kemurahan dan berkati setiap kami ya Tuhan dalam kelemahan tubuh kami. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya tubuh dan jiwa kami sehat di hadapan-Mu untuk kami terus mengerjakan pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang masih muda di dalam masa prima hidup mereka. Biar mereka ingat di dalam masa muda mereka ingat akan Allah dan Tuhan. Sehingga sungguh kehidupan mereka tidak pernah mereka akan sesali di dalam setiap langkah hidup mereka. Di dalam pimpinan anugerah dan penyertaan. Berkati bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, internship, Tuhan memberi jalan yang terbaik. Bagi mereka yang masih sekolah, Tuhan beri hikmat talenta untuk bekerja, belajar dengan baik, memuliakan nama Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sudah bekerja, yang sudah menikah, Tuhan beri hikmat bijaksana dalam kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga mereka. Karena tangan Tuhan menaungi dan membentuk, menenun kehidupan kami. Bagi kami yang dewasa dan senior, Tuhan memberi kekuatan terus bagi kami menjadi saksi Tuhan di dalam seluruh rangkaian hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.